Cette émission est une rediffusion.
Nabisu eza ko eba bino ebele liboso ya radio na bino pona kolanda info kine topesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba benga baninga sangisa fami.info kine na bino bolinga ka ebandi na magazine biso lelo tokolobela journée internationale de la fille o eza célébré lelo le 11 octobre na monde génération numérique notre génération nde thème ya année oyo. Na magazine na biso to s'intéresser plus na côté numérique pour na koyeba ndenge nini ba fille kinoise appelé génération Android ba sale ka numérique ba avantage nango pe ba désavantage nango ba détail misusu na émission na biso. Lelo tokoyamba Jean Bosco Puna, secrétaire général ya Sinecat pe porte-parole ya Synergie ya ba enseignants du Congo. Na ye tokolobela ndenge bino nyonso boyebi ke rentrée scolaire etikala jamais kozala effectif depuis bana bazongela nzela ya kelasi ekoki lelo une semaine. Bazali ko revendiquer makambo ebele lokola oyo bango ba estimer ke gouvernement epesa ata réponse moko ya malamu te. Tokolobela pe bras de fer eza entre bango na ministre Tony Mwaba oyo azwi décision ya ko désactiver quelques enseignants. Ba détail misusu na émission na biso. Basango na biso na lingala pe zo rendez-vous Paul Badianyama asa na mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus pe bon début de semaine na bino nyonso bozolanda info kine na ngonga oyo bana kine tokolemba te kobeta sete sur le respect ya ba mesure barrière parce que yango ezali moko ya ba moyen oyo ekopermettre à ce que tozala tozwa bokono wana te ya coronavirus. Banakin, banakongo, bweba ke coronavirus eza vraiment maladie moko réel. Eza na mouma sanote, eza pi ba jete. Bo kanza peut-être ba solo bela on kaka pona ko bange sa bino te. Bo fongo la miso. En tout cas, maladie o ya coronavirus eza ya solo. Poto ti ya ba barrière réel. Na maladie o yo banakin, banakongo, to respecte kakande ba geste barrière, ba mesure barrière. C'est-à-dire, ko sokola maboko tango nyoso. Na savon ya mbumato, savon ya mai, ko evite ko sangana sangana batu. Donc, ko respecte distanciation sociale wana. So ko lingo ko sola ndeko nanga ko sola na pli ya coud na yo, c'est-à-dire aux yeux de boko na yo ngumbi okosoli wana pona ko éviter que so ya monoko epanzana na ba bazanzi nganzinga na yo. Donc là ta correctement masque na yo pona ko éviter ko palanganisa maladie oyo ya coronavirus. Kasi pona info ki na biso ya lelo avant to kota vraiment na bozindo na ngo to kolandana nous déploie tes ailes ya lokwa kanza pona ko sala plaisir na bino nyoso bozola na biso partout na RDC.
T'as ton destin entre les mains. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit. Et n'attends personne pour bâtir ta pyramide. Suis ta voix, rêve et rayonne. Les étoiles guide, déploie tes ailes, fais comme l'oiseau, le bleu du ciel t'invitera sans un mot. En toi pour le faire, traverser les orages et les déserts, aventure-toi sur le plus beau chemin, le monde est immense, il t'appartient. Si l'espoir est grand, laisse-toi porter par le vent. Sans un mot, déploie tes ailes, envoie la main.
Diesel, titre et album Moko et artiste Pascal Lokwakanza, sorti dans Ngoué Salamika Kaneo, donc la star congolaise, a tiré pratiquement 11 ans. Pour couper sa binobile, il y a Kitoko, donc un album, un très bel album, où il a composé des 14 titres. Donc, Lokwakanza, Mimbuson, Amikili, Ebele, donc, dans le cas de l'album, Nae, Soki Boyo, qui a beaucoup tambola certainement, n'a pas payé Ebele parce que a sali mélange, la culture, a sali mélange, ma kambo Ebele, pour n'en couper le sac à binou, Bolingaka, la bonne musique. Après, Nzimbo, Lokwakanza, Ndeto Kulandape, Basangon Abiso, Yango et Pesamina, Celestine Masoudi.
Désactivation à Balakissi, na liste ya salaire, question orale avec débat Moko Ezali déposé contre ministre ya EPST Tony Mwaba na Assemblée nationale pour na kopé sa lumière na makambo ya Balakissi pe ko longola mokano na ewana. Question orale yango Ezali déposé na sénatrice Francine Muyumba. Mokili mobimbe ezali kokundola lelo lundi, journée internationale ya jeune fille, na thème oyo, la génération numérique, notre génération, ONG cri des filles et sengi na bilenge basi nyonso ya RDC, basa ya internet na bwanya nyonso. Pona ba détails misusu, botika na biso elongo. Nabino banso mbote. Yamboto funga basango na biso ya mokoli ya lelo, boye bake ministère ya EPST et publié lelo lundi, liste ya ba lauréat ya ville ya Kinshasa. Ezali bongo kabel iki sublime, 17 ans oyo atanga na lise molende, ndi abimi mutu ya liboso na capital avec 81% na option latin philo. Ba lauréat ya ba option misusu, ba bibi na groupe scolaire Aurore, collège Saint-Raphaël, collège Saint-Rams, lycée Maman Diankeba, complexe scolaire Cardinal Maloula, collège Emmanuel Stabloum, complexe scolaire Bandeko, Ekam, pe iti ya molende. Poso moko eleki deja sima ya rentrée scolaire, bite elo mingi e zongeli kotangisa kasi misusu bazo kobakaka na mouvement ya greffe na bango babandaki. Wana ezali Constant Radio Okapi esali. Entre temps, ministre ya enseignement primaire, secondaire pe technique e peste na bokuse Tony Mwaba, alaki etumbu na balakisi nyonso oyo tisikoyo bazo boya kozongela mosala na bango. Bwana na badeta misusu na elema oyo ya Paul Matendo.
Rentrée scolaire une semaine après. Ezali kak effectif te awa na ville ya Kinshasa, na ba école ebele, bon senyo ba répondre présent te na ba salle de classe, ezali oyo t'observe. Ndakisa na collège Boboto, na lycée Bosangani pe na lycée Bolingani, ba école Misato, o ezali conventionné catholique. Na sangoko uta bipayi ebele, bon senyo wana bazwa kimbano te sima réaction à gouvernement, na o etali nyon so bazali ko senga. Na kati ya ba revendication na bango, ezali ko saligné par exemple, augmentation à salaire ya enseignant. Si ma discussion est liboso na ba syndicat na bango, babaki sila ki bango enveloppe ya 20 000 francs congolais na ba enseignant nyonso. Ndokande, ba syndicaliste ba exija ki 100 000 francs congolais. Yangone ezali à la base ya mouvement ya greffe ya mikolo yo. Ministre EPST, ou ezala ki ko tenir kaka na rentrée scolaire effective et apaisée, si ma ko constate mouvement ya greffe oyo, ye apona ki ndele ya ko mettre en garde ba enseignant pe ba syndicat gréviste. Azeli koutou mingite, a passe mbala moko na acte. Ba inspecteur ba komi kosa la ronde na ba école pour na ko constate présence effective ya ba enseignant. Ba sanction et liboso, ya ko détective salaire ya ba enseignant, ezala ki notifié na administration à collège Boboto, pe oyo ya lycée Bosangani. Pour na secrétariat général na EPST, ba enseignant misusu bazali ko risque koza la remplacer na ba nouvelles unités. Sango ya souka to outi kozwa, to apprendre que Tony Mwaba a koukouta na lelo lundi 11 octobre. Naba coordinateur ya ba école conventionnée, pe intersyndical na EPST.
Totikala na enseignement pona kolobela remplacement ya balakisi gréviste et pa ya ba nouvelles unités na meeting de la ministre ya EPST, Jean Bosco Puna, secrétaire général ya syndicat ya balakisi ya école catholique, sinekat na bokuse, alobi que ko désactiver balakisi wana ezali violation grave ya constitution topi mobe kolikondi ya mboka na biso. Abakisi que sinekat ezo lengela ko funda ministre ya EPST Tony Mwaba et pa ya procureur général ya République. Jean Bosco Puna alobi bongo na micro ya Paul Matendo.
Non, mais omoni wane komi sabotage et puis talakaka. Omoni mwandambo oyo ya limemia eza na système éducatif na biso soki boye li suko longolango eko zala pasi mingi. Soko tali ministre mokonzi ya titelle azali responsable ya makambo nyonso ezali koya. Pambate biso na ngambo ya sinekat pe na ngambo ya synergie to senga ka ba audience mbala na mbala avant to koma na crise oyo. Andimaka eloko moko te. Azozwa ba méthode moko oyo ezali oyebi pona kokamba ministère ya EPST, il faut ozala compétence et puis il faut zala na éthique. Mais soki totali malamu ezali mo passe pour na ministre oyo azali a sika. Pambate soko lobby makambo yo ya ko pimela moto mosolo ko désactiver mais ali violation monene ya droits humains ezali violation monene na droit de grève hier azali avocat ndenga se présenta ka brillant mais tozali ko kamoye makambo azali ko zoa na article 39 a constitution mon côté a koiko sala makambo modèle wana ezala pe na ba statut oyo ezali ko régir biso loi mobimba pe ezali tango bozali na ndongwa na bozali na conflit employeur a koiko zoa ba décision modèle wana te et puis soko lobby ke non ba école catholique bobo to la bango ba bitelo mais yango pouvoir yango oyeye ezali po ya ko boma système d'enseignement
na ngambo na ye sénatrice Francine Muyumba membre ya FCC oyo atungisa mi makasi pona likambo yango a déposé weekend eleki question orale avec débat na ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique Tony Mwaba. Francine Muyumba alobi ke droit ya ko grever ezali na mobeko likondi ya mboka pe ba greviste bakoki kozala sanctionné ata mukiete pona yango bakoki pe kozala remplacer te epai ya ba nouvelles unités. Tony Mwaba bengisami pona ko éclairer opinion na oyo etali ampleur ya greve yango pe surtout ko retirer décision na ewana. Tolanda sénatrice Francine Muyumba na micro ya Michel Kifindangoy.
Vous êtes tous sans ignorer que le droit des grèves
Boyebi bino nyonso ke droit ya kosala la grève et PSML na ba travailleurs na article 193 ya loi ya 2016 portant statut ya ba travailleurs de carrière ya service public de l'État. Ministre, asengeli koyebisa biso soki grève ezali penza na ba école ya l'État ya EPST. Asengeli pe koyebisa malamu na ba mpaka ya Sénat soki balakisi bazali penza kosenga nini. Asengeli pe koyebisa biso oyo ezali cadre légal ya décision na ye. Tozali na eli quelques Sénat et kondima ko yamba question oyo na kotalaka ndenge makambo ezali kokendele. Pe tozali na elikia ke Sena eko anule decision mabe wana ya ministre ya EPST po tomoni ke decision wana etosi mibeko ya mboka te. Pe lisusu ezali kobalana na oyo etali mibeko ya mboka na biso te.
Les lois de la République en la matière.
Pona yango, Félicité Ntanga, coordonnatrice ya ONG Collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID na Bokuse, atalisi ke urgence ezali pona bolamu ya bana oyo esengeli bazonga kelasi. Pona ye, lokola molakisi ya sengeli kozwa lifuti ya malonga, ministre ya EPST esengeli ya sola malamu na balakisi pona ko trouver solution moko na lombango na likambo yango. Alobi yango na micro ya Infokin.
Civil, makambo education ezali ya société civile, toto senga na gouvernement a convoqué commission paritaire ya solo. Ape sa biso ba réponse ya solo, c'est-à-dire a bengi sa ba porteur de revendication, bo balansa ki mot de grève, ape sa biso durée, ape sa biso qualité à ba participants, atin de la biso a notifié biso en bonne et due forme, wana toko eba ke sincérité zali. Sans quoi, toko comprendre ke bazo continue na kati ya démarche la bango, pe bazan la volonté te ya kope sa ba réponse na ba enseignant. En ce moment là, bana na biso nde, bako konye rova na bandaku, et biso ba parent toko zana pas.
Na basango mosusu boye bake mokili mobimba ezali kokundola lelo lundi 11 octobre 2021 journée internationale ya jeune fille pona mbula oyo thème oyo eza retenu ezali la génération numérique notre génération pona yango Marie Okako coordonnatrice ya ONG Cri des filles alobi ke mwana mwasi nyonso esengeli asa ila internet na bwanya pona bolamu na ye moko pe bolamu ya société esika azali abengi bilenge nyonso ya RDC basa la confiance na bango moko pe basa la manso esengeli pour que internet ezala nzela ya libebi te pona bango. Marie Okako na micro ya Infokin.
Me nyonso eza kobanda pe na famille pe na bapoa oyo ya ba culture na biso na ndenge nini balakisa yo bana bazana facilité moko boya ko lakisa sapato a malonga alati pona nini potango utala o wenge donc moi nazana tendance moko ya ko copier ba star et ko sala neti bango mais que akende ko lakisa makambo ya motuya o etali bo moyina ye akokipende ngolo bi ko gagner mbongo na internet wana yezo leka na makanisi na ye penza te c'est vraiment pas son vécu de tout le jour akoko sala ngote pe makanisi ko yela ete mais tokolo bateke lokwa zayina esprit wana to tika ebongo te. Oyo biso tozo sala eza que tozo mona ndenge ezolekana na bisika msusu et on essaie de ramener l'information et de sensibiliser bana wana po ba meka ko bima na kati ya eloko wana. D'ailleurs avant ya osomba téléphone wana bazali ko se rassurer que ezali na qualité malamu ya photo. Donc akoko tuna te est-ce que eko télécharger Zoom? Mm-hmm. Est-ce qu'on a quoi qu'on a conférence moko en ligne? Non, 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 non. La première préoccupation, c'est que qualité ya photo eza indenge nini.
To suki sana sango oyo bwe bake biloko ya kolia, bisa elomi susu pe, baki si ebele e pesa maki weekend eleki na prison militaire ya Ndolo. Ezali ONG Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux AUDF nde e pesa ki yango na ba prisonnier oyo bazali na pasi. Elin koloba ba oyo bazana mabota te a ona Kinshasa pe ba ninga te. Bana basi pe ba prisonnier oyo esi ba koli. Pour la présidente, il y a conseil d'administration et ONG à défense et à droit de l'homme Oyo. Lisungi Oyo ezali pona ko pesa biyano na bosenga ya bakangami ebele Oyo basola ki na bango yambote ba pesa bango biloko wana. Jean Didier Ogobani azaki kuna bolanda reportage na ye. Na lingala ya Christelle Fritti.
Ezali échantillon moko ya ba prisonnier koleka mwa mke zomi ba Oyo bazwaki autorisation ya ko assister na remise ya badon wana. ONG AUDF ememaki biloko ya koli ya ebele na kati na yango, si saki ya semoule, si saki ya loso. Ezalaki pe na biloko oyo ezali ya koli ya te lokola, si saki ya paki ya bakushi ya ba bebe oyo bazali ko akompanye ba mamo na bango, oyo bazali na boloko, pe 25 paki ya ba serviette hygiénique, pe lisusu 12 soutien gorge. Ba prisonnier ba sepeli po na don wana. Emili di atezwa, matake bolo.
Topesi merci mingi na ONG na biso ndenga yeko tela biso. Pamba te, toza ba deteni, me lokola ba yeli biso kamwa bakisi, ba yeli biso mwa bilamba na e biloko ya kolia, tosengi merci mingi na yango. Tozongi si matondi, tika yete nzambe apambo la bango makasi, azongi sa oyo e koki na bango po prochenima ba yeko tela biso lisusu.
Directrice ya quartier femme ya prison militaire ya Ndolo, yepe ya kangaki monokote. Aremiasa ki ONG po na don oyo eko sunga ba detenu na bango. Ba oyo ezalaka tango mosusu pasi kozwa biloko nyonso oyo ba memelaka bango.
Vraiment nazo senga pe na ba oyo bazo landa biso. Oyo amoni ete akoki koya ko soutenir ba detenu o bazana kati ya prevention ya liberté. Awe pona biso na prison militaire Ndolo. Bokoki pe koya. Vraiment merci beaucoup. Batu ba yeko pesa biso ba don oyo vraiment nzambe apambola bino.
Na contexte ya COVID-19, ONG AUDF e pensa ki pe ko pesa sana ba prisonnier quelques produits pharmaceutiques. Tokoki kotanga na kati na yango 10 boîtes ya Vagiclair, 10 pièces ya Sarcoderm, 500 masques chirurgicales, 10 condestin crème pe 10 boîtes Goginax.
Tosuki si awa basango na biso ya mokolo ya lelo botika la elongo na Jocelyn Poi po na suite ya Infokin. Radio Kapi.
Boti kozowana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Toujours les suppose musical cette fois-ci avec compliqué ya bune affilé yango za pona ko sepelisa. Ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Mama Beatrice na papa Zadio na ngula. Primera dama Zefa Vital na Limoges.
Le roi de la forêt, yoka koko na yo,
élève du maître.
Monte malange me manya so ya malam na mabe. Le lebe dikilwe. Estomana ngeli anyoso misuni nandunda le lele na ngobolingo atomoni ngana le linzala kopia bilite motema na ngai tonda kalai o bilei ya motema na ngai eza yo Fabrice teka na ngai mama
pasteur landi tuka
bolingo za complique.
DJ Kente Maluanda.
Motema nangi mima nyoso ya malamu na mabe. Nelwewe mikilwe
Elizabeth Chute.
Estoma nangeli ya nyoso misuni mandunda. Nelwewe nango bolingi.
Mama la fia papa.
Atomoni ngana lelintala. Kopia bileite motema nangai tonda kalai.
Papi mama li.
Po bilei ya motema nangai eza yo Fabrice teka nangai Mahoma.
Maître Dikama et Bondalman, la Bruxelles.
Motomo Suso Kanisa Kiaza Bayer, Yamotema Nayo, Zokazani Locateur. Ozo Kanisa Kiazali Locateur, Yamotema Nayo, Zokayon de Bayer.
DJ Jimmy Baxelon.
Oh mama, oh mama, mame, oh mame, Bolingweza compliqué.
Fadiga Yanza ou Nangola.
Oh Fabrice.
Jaja.
C'est ça, c'est ça compliqué.
mosusu komona e moki boye okanisi aza inapt nzoka champion na bolingo ozomona ye papa kebele mema ye na bolingo nzoka zali na elemele bolingo aza kompliqe
Miguel, DJ Bouton, mais trop loin.
Oh maman, j'y sais pas. Mounial, j'y sais pas.
Donne-moi ta message. Kadhafi à Bruxelles. Claude Mumbere, DJ Fogo. Michael Ilonga, Prince Abangamoy. Anzul Banco.
Oh, papa, on a zwa kaye mouchina. Papa, ba toi balana ye, ye pas zwa kaye réserve.
Soleil Bouchiri.
Oh, pétion, on a zwa kaye moibi. Ye pas zwa kaye moibi. Vina la vina mibi.
El Shamaï, combo El Shamaï.
Oh, mama, oh, mama, mami. Oh, mame. Mon lingueza compliqué.
René Kabassé, le Bruxelles.
Oh, poka, moi, mon bali, licencié. Aligné, lettré. Mais baso sala, l'enve bien.
Chantal, notre
toyo. Voici licencié, mobali licencié, mais bolingo est en simbate.
Yagi ou menga.
Elingi go le babolingo est en ate. Obike, amando.
Si tout pas de temps présidentiel.
Tout le monde est au canisa, gaza pastel. Mais ma yena bolingo, nzo kaza ne payen wo.
Basse pentagone.
Nega, pope sans raison. Nega, on voit la Bible. Nega, on sa la filme.
Franklin Lemba.
Mama, 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 mama. Oh, donisse. Ma bani, a Julie Kutima, Anginia,
Elliot,
Ilaba,
Mopia,
Agagana Sata,
Belome,
Botale, Langale, Bosechela, Mayuma, Yama, Mary, Dinouni, Mondanga,
Fabrice,
Bijou,
Tetan, Koko, ça compliqué.
Compliqué.
Le sénateur Paolo Tupil.
Oh Fabrice, c'est pas, c'est ça compliqué.
Pour t'aller lire à Samata, il faut dire RM, Rodrigo Mayemba. Pour bénir la malade, Dané Boucha, Aline Moke. Mme Boubebou,
DJ Gloire MP,
héritier.
Oh Fabrice,
Minimbu, y'a papi,
c'est ça compliqué.
Ingoulou,
Didio MP, frère Liloba. Il joue moi na gombe, chico li seco. Gagadona.
Botala li susu del papa mbani. Aridi kaombo, fini tumba.
DJ Frank Chetumba.
Mama, 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 mame. Cheri bouta, doya sana. Loritanu. Sagi na goudi.
Compliqué titre album reculé devant y a Bunafilé donc sorti dans Wey Salaman en 2019 Wey Peke Bunafilé Mikolo y est pas Zoya Azoya vraiment na bandi mboya bien aye na makambo ya sika ma bina ya sika donc Bunafilé côté na y pas Zo tombe la bendele y a mboka na biso Congo donc beaucoup plus y a musique congolaise pour na binonyo so bozu biso en cours de diffusion Wey Bake Bozola ndawana info qui ne moko ya ba programme ya Radio Kapi y est particularité na y est accueilli à l'obéla kanyonso où est le kaka awa na ville province de Kinshasa. Tout le monde a magazine Abisso.
Le magazine.
Lelo tozo le bela journée internationale de la fille Oeza célébrée lelo le 11 octobre na monde Mobimba. Génération numérique, notre génération, ndeza teme ya ne oyo. Banakin boebi ke numérique e gagné place moko importante na société na biso surtout na période oyo ya COVID-19. Ba classe e kangamaki me ba école misusu e bandaki kope sa cours en ligne. Donc, yango e assuré ki continuité à éducation pe ya koyekola. Kasi biso to s'intéresser plus na côté numérique pour na koyeba ndenge nini bana basi to ba fi appelé les générations Android bah ça est la carte numérique bah point positif point négatif il y a numérique lelo et zanini tout le monde sur le magazine Oyo Michel Utete a bongi Célibusso.
Journée internationale de la fille est qui déclarée na 2011 dans l'Assemblée générale des Nations Unies pour nous reconnaître ba droit ba na basipe koyé ba ba obstacle au bazali ko kuta na nango na monde. Awa na Kinshasa, mingi ya ba jeune fille to approcher qui ba commenter plus thème au esa retenu génération numérique notre génération pour na certaines filles au to kuta na kina bango bazali ko regretter lelo utilisation numérique na génération na bango au bazali ko qualifier d'abusif.
Mote mama ko monani.
Mbote papa combo Florence.
Alors na occasion journée internationale il y a moi sitopé il y a fi na thème o eponami pona mbula oyo génération numérique notre génération. Lecture d'une rosala pona utilisation numérique pona bana basi ya ya mboka na biso.
Bon personnellement pona ngai esale ya baba sa mboka na biso ça mabé makasi. Il faut pas changer ça bien te bosser la ngou bien toi comment on abuser na numérique vraiment. Et ça mabé makasi pona ngai.
Nini bazosala oyo sepe na ngote?
Bon bah comment on s'affiche nu dans bah on publie n'importe quoi bah contrôle les sur le corps publié t'es dans t'as quoi qu'elle soute t'as baillé.
Alors pour nayo conseil nyo copé c'est la fille ou on a pour n'abat participer na développement mboka pour moi na moi c'est changer le langage naya cause la macambute au numérique pour na pa a participer na développement mboka na biso ni nous na bango.
Non pour n'angai il faut juste bah changer n'engue la bango en salle là. Donc premièrement ils allent nous pour na bah mambo moko c'est important bah business. Bah faire pas personnellement pour tirer vie personnelle non la carte y a bah numérique ce n'est pas propre donc il faut rechanger de nos salles là où
kaka selon moko na bango numérique est à la tête pour na exposer bango mais plutôt pour na kosunga bango koko li sa connaissance à bakisi.
Donc je peux dire que numérique si ko ezanan bien ezan bien parce que ça permet très biso to to yeba makambo zo le kana na monde o to yeba kite to non o ba maman na biso ba bazaki na mesure o yeba on te biso to yeba on facilement pour na grâce à numérique. Mais et alors on a regardé ça bah jeune fille y a génération oyo et que numérique est à la non seulement pour na bah chat ou bien pour na kosa makambo ezab ma bété donc dans le sens côté na bah photo bah donc côté na bah photo y a bah nudité mais est à la pour na bah on eu une source y a koluka ko développer connaissance na bah on koluka ko cultiver bah on dans le sens y a ko ça la bah recherche ko ça la bah makambo oyo ko contribuer na développement na mboka na biso.
Bafi mususu baza non seulement ko mona ba côté négatif ya génération numérique kasi bazali ko affirmer que numérique ezali pe ko sunga bango na aspect mingi.
C'est normal na côté mususu ba tumusu ba komi ko abuser na utilisation na. Déjà, les un avantage na biso parce que le monde ezo évolué de part et d'autre bleu européen za ko se mesibier parce que avant nos mamans, donc nos sœurs, bah vivre à Makamba Anate. Mais vu que le monde des eaux évolue, Makamba des eaux continue Kobima et tout, voilà, ça nous aide. Yako, bon en fait, ils ont poussé bah, bon Makamba des eaux, ils ont commencé à multiplier en fait. Bleu que ils ont commencé à bêler, donc ils ont des débuts tout évolué, peu na façon, sous sous à différemment, on a dit bah on s'est entraîné sur bah vivre avec. Mon tout temps tous alors na ilo comme tout le monde tous alors ilo qu'on a une façon et lingeli peut-être ngai pour ngai zo aider ngai peut-être na ba recherche et tout mais mon tout monsieur zo aider à ça la babus nae mon tout monsieur zo aider à ça la kaba comics nae à ça la kaba business nae et tout déjà na côté Android déjà et d'arabie so ba femme d'affaires peut-être ya ko marketer bleu on a vu so parce que de fois on de côté mon la pour dans ça là mais déjà l'aide de ba réseaux sociaux et tout on peut déjà poster et puis on vend déjà mais à mon sous peut oh ça là mon business nanzo to en profiter pour notre ba intimité nae en public comme ça pour nazo donc c'est déjà ba des avantages à ma campagne et puis plus ce sont de jeunes qui le font.
Alors yo en tant que jeune fille ni no senga na ba jeune fille lokola yo o ba riko sala po ba tombola pe mboka na biso ke ndeli boso.
Enfin non senga ba ngomba se concentrer na loko ba lingi qui se focalise na makambo yo eza nécessaire en fait. Bata la ba futilité te oui Android des ali. Je suis contre na ba to ba lo ba ke Android ne baby si génération ne baby cité. Eza ne ba génération ezo précédé bisonde ezo abuser de fois la macamusus parce que n'invite ni encore le bel.
Selon Madame Félicité Tsanga, coordonnatrice du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, et singali na mona mwasi azoba décision ya malam na lisungi ya utilisation ya numérique topé internet na kozoba information nécessaire pour na ko participer na développement ya mboka na biso.
Makamunyo solelo ezali mis sur internet. Par exemple, information moko epesami yozan sur internet. Au saisir information wana au saleli yango ou ça te pose ba loi moko ba vota qui ezali sur internet soko sala ka droit au commun peut-être loi oyo ezali ezaya kokokate il faut ko compléter yango to il faut ko sala boy donc sur internet aujourd'hui tout monde kata mboka na biso ko ko e komi ko salela yango donc information des ali wana mwana mwasi akozwa information po ayeba kozwa ba décision ya malamu. Ba décision oyo ekokotisa yo na kati ya développement ya mboka na yo. Ba formation lelo eza ebele sur internet. Tomoni ba ndeko na biso musu ba kongole ba uchu kokende États-Unis na formation oyo ya Mandela Fellowship. Uzomona ke bande kwa nabizo na soki ba zongi bako zala de pilier ya development ya mboka na biso, tu vois un peu, justement parce que ba utiliser ki numérique ba saleli yango na bwanya et epesi bango ma koki ya ko participer na development mais aussi na development na bango moko parce que ba zala ba acteur du development, ouais. Ça marque la différence.
Bon message na kolanda biso na FM pe na ba plateforme numérique na biso nyonso bolanda biso pe na canal plus toza na canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tope malisu sous cette fois-ci na papa Wemba a embeli biso show me the way. Yango eza pona kosala plaisir na bino nyonso bozolanda biso na ngonga oyo.
Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way.
Très album émotion il y a Jules Chungu Wemba Dio alias Papa Wemba donc œuvre na yezo continue vraiment kolobela ye ba Eve na ye zo continue ko défendre papa Wemba obanda ko beta musique kitoko donc moyi monaye et puis manakimia donc nzembo oyo et ça lui certainement plaisir na binonyo so ba fan ya musique kitoko ya papa Wemba après nzembo ya papa Wemba ndeto ko yamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo Toyambi Jean Bosco Puna, secrétaire général ya Sinecat, pe porte-parole ya Synergie ya ba enseignant ya Congo. Naye tozo lobela ndenge bino nyonso boyebi ke rentrée scolaire etikala jamais kozala effective. Depuis bana bazongela nzela ya kelasi ekoki lelo une semaine. Batali ko revendiquer makambo ebele oyo bango ba estimer que gouvernement epesa ta réponse moko ya malamute. Tozo lobela pe bras de fer entre bango na ministre Tony Mwaba oyo azui décision ya ko désactiver quelques enseignants. Jean Bosco Puna Adriko Solana Blaise Shindani Kambala.
Mbote Jean Bosco Puna.
Mbote mingi ndeko.
Voilà, yozali moko ya bakambi ya syndicat ya enseignants. Tuambie lelo a na radio kapi po ou me kapenda ko yisa biso likamuni pe zo leka. Ba na biso banda bazonga classe ti lelo baza ko tanga te na ba école publique. Okoki na mukuse pe nzo expliquer biso likamuni penza comme ça bana kini balanda pe bayoka.
Bon, il faut tout le baboué. Omoni, tozali na kati ya conflit collectif de travail, na employeur na biso. Employeur ya balakisi na mboka na biso, ezali l'état congolais. Bongo, ndenge biso nyo soto yebi, gratuité, ezali réforme monene o esali maki na secteur de l'éducation depuis avènement ya gouvernement Sama Lukonde, depuis avènement ya pouvoir à Tshisekedi. Donc, déjà na 2018, eh bien, gratuité, bandaki na bitelo. Mais, et avant gratuité wana table ronde salemaka yango pesaka kou ya gratuité bongo mbula moko eleki mbula mi balé na kambo ebele esengamaka esalemakite yango wana tokendaki na ba assemblée générale ya balakisi poto koka koyeba nini ndenge nini tokwa ko banda mbulo yo kasi soki to tali malamu na ba assemblée générale nyoso to salaki to monique employeur na biso akokisi ba devoir na ete yango wana omoni le 25 septembre de déjà tozala ki na assemblée générale monene ezala awa na Kinshasa tope na ba province balakisi ba boya ki mosala yango na omoni kino lelo yo eloko moko amalunga ezo salema na ba école te
kasi toyoki ke gouvernement bakisi bino na enveloppe na bino 20 000 francs congolais pour chaque enseignant ekoki te
bon eza mawa pamba te omoni enseignant esengeli bazwa ye au sérieux il faut ba respecter biso pamba te bisonde tozali ko pesa mayele soki ba dirijan ya mboka oyo bazali na importance ya education na kobanza ke makambo wana bakotala ngo na limemia 20 000 francs et puis bosalela ngo publicité biso tomoni na ngambo ya Sinecat pe na ngambo ya synergie ya ba syndicat nyonso ya République démocratique du Congo toboyi yango likambo mosusu ezali koleka ezali kaka likambo mosolo te biso tolobaki na président de la République tango tokutanaka na ye tolobaka na ye ke na mboka na biso esengeli asala politique salariale oyo ya kobakisaka 5 000, 10 000, sopoudrage wana eleka, tokoki susu kondima yango te. Tozali koze la politique salariale, oyo bulamatari yako tia, e permettre ke mota sala mosala malamu. Soko zui gratuité, o ifo e kende na kalite ya enseignement. Men soko zui gratuité, kalite ya enseignement, ezalite wane komi lokuta. Yango wana balakisi yamba loyo, bakozonge la mosala te, soki bulamatari asali politique salariale la malonga te.
Ah siko ministre pe asiliki akomi ko désactiver ba salaire akomi ko menacer ko reprendre ba école conventionnée oyo balingi ko continuer kaka grève bosuka
non mais omoni wane komi sabotage et puis talakaka omoni mwandambo oyo ya limemia eza na système éducatif na biso soki boyeli suko longolango ekozala pasi mingi soko tali ministre mokonzi ya titel azali responsable ya makambo nyonso ezali koya pambate biso na ngambo ya Sinecat pe na ngambo ya synergie to senga ka ba audience mbala na mbala avant to koma na crise oyo andimaka eloko moko te azozwa ba méthode moko oyo ezali oyebi pona kokamba ministère ya EPST il faut ozala na compétence et puis il faut zala na éthique. Mais ce qui totali malamu ezali moi passe pour na ministre oyo azali awasika. Pambate soko lobby makambo yo ya ko pimela moto mosolo ko désactiver mais ezali violation monene ya droits humains, ezali violation monene na droit de grève. Ye azali avocat ndenga se présente ka brillant mais tozali ko kamoye makambo azali ko zoa. Na article 39 à constitution mon côté akoyi ko sala makambo modèle loi na ezala pe na ba statut oyo ezali ko régir biso. Loi mobimba pe ezali tango bozali na ndongwa na bozali na conflit employeur akoyi ko zoa ba décision modèle loi na te. Et puis soko lobby ke non ba école catholique bobo to la bango ba bitelo mais yango pouvoir yango eye ezali po ya ko boma système d'enseignement biso na ngamu na biso to kundima ngote na banza buta ko landa tata cardinal l'épiscope ya lukumu oyo ya mboka na biso alobaki ezali conflit entre employeur na ba employé gouvernement abengisa ba dialogue franc sincère oyo ko permettre que ba la kisiba retrouver droit na bango po ba ko kakotangisa pamba te biso to boy na ngamu na biso okende na etelo ozali démotivé okuti 100 élèves et pour ozo sala musala mon côté repesa ba devoir te ka mathématiques romona mutatangisika ka 4 pages te biloko anto boyango
awa sikoyo mokonzi ya ministère et sa juste décision pour na relaxa bino que yende mokonzi a désactivé déjà 4 enseignants. Siko baninga na binwana bakusuka wapi?
Tozali de cœur na baninga na biso aboboto na bosangani ba o ba désactivé mais tozali ko senga bango bazala na bango serein. Bazala serein pambate o eza état de droit. Tondimite que ezala parlement, ezala gouvernement, ezala président de la République bakondima ke nyamu nyamu ekota na kata secteur. Omoni wana ezali potopoto azali kotia. Moto yo azali ko revendiquer azali okoki ko violer ba droit na été. Yangwana biso na ngambu na biso to déjà d'ailleurs plainte si ebongisami toko funda ministre oyo na procureur général près à cour de cassation a décision na yewana esengeli a longola yango atako soki ya bengisi masolo soki bato ye azo désactiver ba longoli décision wana te en sena moko kozongela musala azalite
toki pe que ministre kalate azo koyamba ba ban syndical oyo ya ban sena pour que bakoka ko solo la babongisa. Est-ce que binoza retenu na kati ya ou bien oza au courant ya information wana
toyo kaki ango kaka par la voix des ondes omoni tozo ka mwa boni ministre Tony Mwaba oyo auti na UDPS tozo ka mwa ba gestion oyo ezali vraiment hasardeuse gestion cavalière omoni makambo etali dialogue social. On discute avec les syndicats porteurs ya revendication. Yo okende bilokota lokota ozui oyo ozui awa batwana bayaka omoni commission paritaire biso bato senga kiango. Kasi commission paritaire avant osala yango ezali na ba préalable nango. Mbala msusu ye abosani yango. Ba préalable ya commission paritaire ezali il faut botia comité préparatoire. Yango nde ko déterminer délai ya ba travaux donc durée ya ba travaux, yango pe ko déterminer qualité ya ba participants. Oyo commission paritaire auto salema nyamu nyamu bazui 300 personnes hein par na ebité bazola biso batie biso pemene yo aussi 300 personnes pour ba résoudre des problèmes enseignement bo futi bango miso le belé auto ko benga ba perdième bongo simana yango bolobi bo pesa 20 000 francs na ba enseignant vraiment ezali mawa mingi donc ce qui est a bengisi masolo et que e bom e salemi kaka na configuration o yakala e kozala eloko moko te ebungu tulu donc enseignant moko akondima ngote akolegisa tango na epamba biso tozali ko senga na Premier ministre Azwali Kambo oyo na maboko na ye po batia dialogue sincère franc batia misolo po balakisi bazongela mosala
ba misulu balobi ke ba ancien ba bandaka boye chaque année bo bandaka revendication ti okomona pe boye na ebandeli mwa moto pelaka mais après tomona ka bozongeli na bino. Est-ce que année oyo kozala pe ka ndenge ba nini se zalaka
bon il faut toloba boye omoni ba enseignant tina na bango ezalaka te ba vanda na bandako tina na bango ezalaka te ke basala grève tina na biso ezali toko bako tangisa bana bazwa zebi bazwa mayele po bango nde bako kita na biso lobby bango nde bako zala ba journaliste bango bako zala ba député bango bako zala ba professeur d'université ainsi de suite donc biso pouvoir na biso yali to sala musala ndenge to yekolaka ango kasi Nangambo musu l'état esengela sala makamuna. Oye komi ke mbula na mbula to sala rate. Oyebi ba mbula to sala ka mbula na mbula me gratuité yango wana. Gratuité bisonde to sengaka yango c'est une demande sociale, une demande syndicale. Lelo oyo gratuité ezali effective. Mais si koyo ezali na makoki oyo il faut batia na kata gratuité po e balana na qualité. Soke baleni na qualité te e ozala vraiment pas si mingi. Donc tozo lobaka apona ko lobate atako soki to yoka na bula matari meto ko zonga po to encadrer bana na biso to encadrer jeunesse po mosala o biso to yekoli yango wana mais il faut batia biso na ba condition malonga soki batia biso na condition malonga te enseigner ko kende na mosala azali ko sala te yo ke ko kuta na kati ya kelasi 100 élèves osomone komi pasi lilo o nyo so to lobaki na bula matari atonga ba école abaksa ba salle de classe atako atiango na ba bache po to désengorger ba classe asali yango Ezali mawa.
To comme le président na Suka, papa Jean Bosco Puna, est-ce que vous avez un message moko ya ko adresser soit na président de la République pour yende mon konda mboka, yende mtawi ko désamorcer moto to moni zo ko pela entre bino na ministre to na papa Samalukonde pour y pasali premier ministre chef du gouvernement.
En tout cas moto ezali penza ko pela. Bongo premier ministre mais atala likamboyo. Ezala pe président yende azali garant ya gratuité yende aza porteur ya gratuité pambate gratuité to banda ko bundela ngo kala kasi muto aye ko matérialiser ngo ezali président de la République chef de l'État atala makambo yo boyete ministre Tony Mwaba akokite akoki na musala wana te yango wana tozali ko senga ke bango vraiment bazo makambo na maboko po ba pesa biyano nous avons besoin d'un nouveau barème yo ko pesa mutu 190,000 francs ako vivre ndenge nini ezali pasi mingi pona balakisi. Yango to lobi na ngambo ba enseignant bazala serein ba oyo nyoso bazali ko menacer po basala musala. Soki ba kei ko sala musala na lolenge wana ba kozala lokola ba mercenaire devant les élèves. Biso to boy makambo na bazala serein makambo yo ko suka bongo to ko sala assemblée générale soki to zui ba réponse to ko yebisa bango nde na suka nde to ko yeba ndenge ni to ko zongela musala. Donc ba oyo nyoso bazondimela ba syndicat na biso to sala ba assemblée générale bazali ko koba na moya grève pambate soko to sali pression na gouvernement te to kozwa yelo kote nous continuons le mode de grève nous continuons à garder la position malgré ba menace à ministre Tony Mwaba
Jean Bosco Puna secrétaire général ya Sinecat pe ya synergie ya ba syndicat Nyonso ya Congo Radio Kapi PCO merci mingi
na tondi bino botondi
wana boti kolanda Jean Bosco Puna na micro ya Blaise Shindani Kambala Tolanda nanu, Mboke Lengi ya Gali Garvey en featuring avec Kofi Olomide.
Mboke Lengi. Bino buluka gima kabome nanu monite. Bossi ya Mboka.
Mboke Lengi. Gaga, gaga.
Boko linga mbobo. Tolinga tango bongo.
Mboka nabiso toza nakanda toko sekiso. Tolinga bongo te. Metoko sekiso Bafuti nga lelo na meli bakuti la resili nango Ale na zongi mpiaka Na linga abongo te Na beti tuna kwena kuti tata leki na demomi Metata leki obala
Apeti na linga kabongo te
Abande kwa diaspora bo rate Simo mekangulo akapela Na fili fili ya 3000 Neti na kufa kakati Tolinga ngobongo Les années et la vie, bon bon on est tombé sana. La vie c'est un lingang au bongo. Ah, tu en es?
Boko lingang au bongo, tu lingakang au bongo.
Docteur les lins à la bango ba meme libi so chikata. Tu lingang au bongo kia, mais tu zomé la kaka. Na beti tourna net, na moni ba video a voisin Malati bilambata, tolinga bongo te Meto zota la kaka Tafena sili so kanda, okoma komina vina Volo bito kukufa kaka, $2 zo kitate $10 pamba, kamo piko ba 500 Tolinga ngobongo, ezanenge la viso Bobo wone to mesana Abisa to linga ngobongo Ha, tuende
Bosi ya mboka
Ite ngombe Jeremy Funae Christian wa nibai
zinga pasi lo beza molili o benginga moyibi nalia matiti o zinga mwasi tolinga kango bongo ekozala se bongo tobokende se bongo sake olingi te tika fanya atika mboke ezalaka
boyalengi
mboke ezalaka boye
avec mon pao.
Côté ça, maman, qu'on a fondu Califa. Ça, la lettre, ça, un boss. T'étais né, boss. Mais c'est là, mon cœur, essaye. T'as traqué Bologna.
Kaya, kaya, moucha, boss. Joseph Berthier, boss.
Il dit qu'il y a tous, boss. Didi, Stone, Nike.
On me jacque comme un voiement. Et boucherie.
Nourri, madame, y'a gaga. Grande, monsieur blanc, y'a mon.
Mboke lengi chanson ya Gaga Gali Garvey en collaboration na vieux naye le grand mopao boss ya mboka Kofi Olomide bango ba ningisi Kinshasa ba ningisi mboka donc na rythme oyo ba bina mboka na biso tazo na kanda to sekisa yo donc bango ba linga bongote biso to linga bongote nzembo oyo yo ko bakisa susu mo couleur na info ki na biso ya lelo bwe ba ke mission na biso komi ko kita vraiment malembe malembe na suka na ngome avant tout to kolanda nanu Jude Mister Bilanda
Info service.
Association culturelle Nandé ya Kinshasa et co-organisée journée culturelle baptisée Siloa Muguna Mokoloya dimanche 17 octobre de 13h30 minutes à 18h na salle ya Fatima commune ya Gombe jeunesse Nandé est organisée activité yango. Tolobela vernissage ya livre ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi mon Congo oyo est prévu mokolo ya samedi 16 octobre de 10h à 12h na hôtel Africana Palace na commune ya Lingwala croisement ya bavenu des Ouleri pe Kikwit beaucoup oyo ya 60 pages et komami na misapi ya Piero et la meji Chimbila kokota eza ya ofele. Côté ya musique, boyeba ke Moyembi Alech akobeta concert mokolo ya samedi 30 octobre prochain à partir ya 18h30 minutes na hall ya Gombe wapie pai ako présenter deuxième album naye na kombo ya Mongongo. Kasi déjà mokolo ya dimanche 17 octobre à partir ya 15h, bozana rendez-vous na Moyembi Inosbi na village chez Temba pemeni ya rond-point Forestcom toujours na commune ya Gombe. Avant aussi lisa banakin boyeba lisusu ke les moments du Congo bakobeta concert mokolo ya vendredi 15 octobre à partir ya 18h30 minutes na Alia Gombi kokota eza ya ofele.
Info kini alelo e komina suka. Merci na bino nyoso bozwa ki makoki ya kolanda biso. To pesipe merci na ekipe na biso mobimba na Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Blaise Jordan Chinda Nyazalaki na coordination sous la supervision de Babel Pongo Masimango. Paul Badiania Mandatalaki na mise en onde pe na micro. Jocelyn Poy, Mosel Nabino. Tokutani lisusu lobi mardi, botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.